Yepyer Azadlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 28-nji iýuly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Marada günde ortaça 30 adam COVID-19 simptomly keselden ýogalýar, dümewe garşy derman gatalýar. Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň ýol başçysy täzelendi. Resmiler karhananyň tölegsiz den zalyşa uğradan işçileriniň ýagdaýyny agdymadylar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri dinlän bolarmyz. Olentidi men gödel Hudaýberdi we tanşygyarmy. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky wekilhanasy 27-nji ýylda Sowetiň hasabatynda ýylyň 1-nji ýarmynda Awganistanda 1282 paraýat ýaşaýjynyň öldürilenligini şol buraqtyň özünde de ýene 2176 adamyň ýaralananlygyny habar berdi. Hasabatda 340 çağanyň wepat bolanlygy we 727 çağanyň ýaralananlygy aýdylýar. Awganistanyň hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky paraýatçylyklyk gepleşikler üçin bir ýere jemlenmegine taryhy pursatyň dörän döwründe pajygaly hakykat söwüşleri her gün paraýat ýylaty agyr zeper ýetirýänligini görkezýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Awganistan öňçüriýeti wekili Debora Lyons aýtdy. Hasabatda Awganistanda wepat bolan paraýat ýaşaýjylaryň ölümine ýetiren ýagdaýlaryň 58%-na Taliban we Islam döwleti toporlarynyň sebäpkär bolanlygy, ölen ýa-da ýaralanan paraýat ýylatynyň 23%-na hökümete tarapdar güýçleriň jogapkärdigi aýdylýar. 2019-njy ýylda degişli sanlar 13% ýokurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Çaweden häzirki hasabaty Awganistanda paraýatçylygy gadanma urundaky tagallalaryň Kabulyň we Talibanyň arasynda tussoglaryň boşadylmagyna degişli düşünşmezlikler sebäpli ketketsiz ýagdaýda galýan döwrüne we zorluklaryň tutuşan wagtyna gabat geldi. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri pandemiýa başlaly bäri ýurtda koronavirus ýokuşmagynyň mümkinçiligi barada ilkinji gezek ýylan etdiler. Resmi döwlet habar agentligi Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Chen Inning ýurtda rehimsiz wirusyň giýrenligini aýdyp bolar diýip aýdan söýlerine salgylanýar. Demirgazy Koreýanyň häkimetleri wirusyň gün orta Koreýaga gaçyp 3 ýyl geçen soň 19-njy ýulda öz watanyna gaýdyp gelen gaçakçyda guman edilýänligini öňürdi. Serhetdäki Kaesong şäherinde karantin düzgüni giýrizildi. Dünýäniň iň we yurttaky ýagdaý barada ygtybarly maglumatlary ören seýrek berýän ýurtlaryň biri bolan Demirgazy Koreýanyň häkimetleri şu çakaçyny ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanşykly ýekejede ýagdaýyň ýokdugyny öňe sürüp geldi. Bilermenler koronavirusyň Demirgazy Koreýa has ir girenligine ýöne häkimetleriň bu barada habar bermeýänligine ynanýarlar. Şu günkün dünýäniň adada yerleşmeýän ýa-da iňen kiçi bolmadyk döwletleriniň arasynda COVID-19-yň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt Türkmenistan bolup galdy. Türkmen rejimi Onun avtoritarizm derejesi dünýäde Demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. Ýer şäherindäki saglyk işgärleri koronavirusyň täzeden ýaýrymagy bilen görüşýärler. Bilermenler 650 000 adam öldüren virusyň ýokuşmak depkiniň Odul hayallaşan yerlerinde de onu saklamağın nehili qiyin olacaktığını belleyerler. Hıtay virusu gözükçülük astına alındığını aprel ayında ıglan edili veri kesillenlerin gündülük sahanının en yokori görközücüsünün haber verdi. Evropanın bir neçi yurdunda şol sahanda İspanya'da, Fransa'da ve Germanya'da keselin yayramağı bilen bağlı aladalar artyar. Dünyadaki pandemiyeden en ağır yitki çeken Birleşen Ştatlarda keselin yayramak depkinin qoğuşamoğunun alamatları göze ilmeyer. Birleşen Ştatlarda koronavirus 4,12 milyon adama ýokuşup 147 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Bütün dünýäde bu kesele uçuran adamlaryň sany 16 millionyna golaýlan wagtynda Latin Amerika we Karib deňzi regionunda keselleýänleriň sany 4,13 milliona ýetdi. Bu ýerde pidalaryň sany boýunça Braziliýa öňde barýar, Şeride, Meksikada, Peruda, Kolumbiýada we Argentinada keselleýänleriň sany artýar. Birleşen Ştatlar Çendu'daki öz konsulluğunu Houston'daki konsulluğunu yapan Hıtay'ın eden talabından son yaptı. Hıtay'ın devlet televizyonu Çendu konsulluğunda Amerikan bayrağının yerden düşürülüşünün videosunu görkezdi. Bu aralıkta konsulluğun işgärleri özlerine verilen vakt möhleti utarmanka binanı terk etmeye sinaştılar. Birleşen Ştatların devlet departamenti diplomatik edaratının öz işini toxtadonluğunu Hıtay'ın gün orta gün batarındaki konsulluğunun 35 yılın devamında gün batar Hıtay'daki adamlar şolsağında Tibet bilen ara gatnaşyklaryň merkezi bolup hyzmat edenligini aýtdy. 24-nji ýylda Hitaýly diplomatlar Birleşen Ştatlaryň Pekinden eden talabyndan soň Hitaýyň Houstondaky elçihanasyny terk etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaý diplomatik edarasyny içalçylykda we intellektual emlege ogurlamakda aýplady. Hitaýyň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň Çendudaky konsulluğuny ýapmagyň Birleşen Ştatlaryň esasyz çärelerine kanuny we zerur jogap bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış olduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.